អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្គួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ25ដល់ខ47បាទដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ៗនានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ25ដល់ខ47ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែអះអាងថាទ្រង់ជាព្រះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់បានអះអាងទៀតថាព្រះអង្គអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានព្រមទាំងទ្រង់ជាចៅក្រមថែមទៀតផងព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ25និងខ28ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបត្រានៃព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់វិញកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នូនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកតើពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យដែលព្រះគម្ពីរហៅថាពេលវេលាមកដល់ហើយខ28បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពេលវេលានោះมันទាន់មកដល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ26ទ្រង់មានបន្ទូលថាពេលវេលាមកដល់ហើយសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងខ26គឺមានន័យថាសប្តាហ៍យើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសម័យមួយដែលកំពុងតែឈានទៅរកពេលវេលាដែលមកដល់គឺជាពេលដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបត្រានៃព្រះហើយអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់វិញបើយើងរស់នៅក្នុងសម័យដែលពេលវេលានឹងមកដល់តើមកដល់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្នកដែលស្លាប់ឮសំឡេងទ្រង់ក្នុងពេលមកដល់ជាណាៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11យើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលព្រះយេស៊ូវប្រោសលោកឡាសាឲ្យងើបពីស្លាប់ឡើងវិញនៅក្នុងពេលនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនស្រីរបស់ឡាសាថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ25និងខ26សូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំពាក្យដែលថាទោះបើបានស្លាប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ25តើចំណុចនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្ដៅពីមនុស្សស្លាប់ដែលគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូឬមួយក៏ជាមនុស្សស្លាប់ដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃព្រះអង្គមិនមែនមានបន្ទូលអំពីមនុស្សស្លាប់ដែលគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូទេពាក្យថាទោះបើបានស្លាប់ហើយគឺជាពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសម្ដៅទៅមនុស្សដែលកំពុងតែរស់នៅប៉ុន្តែបានស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណបាត់ទៅហើយការស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមានន័យថាជាការដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដាច់ចេញពីការមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្លៀតថាពេលវេលាមកដល់គឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គកំពុងតែប្រោសមនុស្សស្លាប់ដែលឮសំឡេងព្រះរាជបត្រានៃព្រះហើយអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញអ្នកណាដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងពេលរស់នៅរួចហើយឮព្រះបន្ទូលព្រមទាំងយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកដែលកំពុងតែរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាគ្រាដែលព្រះគម្ពីរហៅថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយគ្រានេះគឺជាគ្រាដែលមនុស្សស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណកំពុងតែស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវរួចហើយទទួលបានជីវិតរស់នៅអ្នកស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្លាប់ជាពិតបើឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមិនព្រមប្រែចិត្តវិញនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណណាដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃពេលដែលឮសំឡេងព្រះយេស៊ូវរួចហើយជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺអ្នកនោះនឹងរស់នៅជានិច្ចតរៀងទៅសាវកពលក៏សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូអំពីដំណើរដែលពួកអ្នកជឿទាំងនោះដែលពីមុនក៏បានស្លាប់ក្នុងអំពើបាបដែរមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមនុស្សដែលស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណមិនចាំបាច់រស់នៅដោយអស់សង្ឃឹមទេត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលលឺសំឡេងខ្ញុំរួចហើយជឿដល់ព្រះវរបិតាដែលបញ្ជូនព្រះរាជបត្រាមកអ្នកនោះពិតជាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកនោះមិនត្រូវមានទោសទេគឺត្រូវឆ្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់មកទទួលជីវិតរស់នៅជានិច្ចវិញសេចក្តីស្លាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណឯជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលគឺជាជីវិតដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់អស់អ្នកណាដែលដឹងខ្លួនថាបានស្លាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយដូច្នេះនៅក្នុងខ25និងខ28គឺមានបរិយាយអំពីរឿងពីរខុសគ្នារឿងទី1គឺពេលវេលាមកដល់ដែលព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែប្រទានឲ្យមនុស្សមានជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណរីឯរឿងទី2គឺនឹងមានពេលដែលមកដល់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្លាប់ដែលគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ26និងខ27ពីព្រោះដែលព្រះវរបិតាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងណានោះទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបត្រាមានជីវិតក្នុងព្រះអង្គទ្រង់យ៉ាងនោះដែរហើយបានប្រទានអំណាចមកទ្រង់ឲ្យជំនុំជម្រះផងពីព្រោះទ្រង់ជាកូនមនុស្សខគម្ពីរខាងលើគឺបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអង្គដែលផ្ដល់ជីវិតទ្រង់មិនគ្រាន់តែជាមេជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រគល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានជីវិតទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានសិទ្ធិដើម្បីជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលធ្លាប់រស់នៅលើពិភពលោករបស់ព្រះអង្គកាលដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី1គឺធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គមិនយាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែនឹងមានពេលមកដល់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ពេលនោះគឺព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាចៅក្រមលើអស់ទាំងចៅក្រមដោយនៅពេលនោះឯងដែលខ្មោចនៅក្នុងភ្នូនឹងលឺសំឡេងទ្រង់រួចហើយរស់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28និងខ29កុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នូនឹងលឺសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងឲ្យជាប់មានទោសបាទតាមសេចក្តីដែលបរិយាយនៅក្នុងខខាងលើមានការរស់ឡើងវិញពីរប្រភេទនិងពីរដំណាក់កាលកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈពន្យល់យើងយ៉ាងពិស្ដារអំពីការរស់ឡើងវិញទាំងពីរប្រភេទនិងពីរដំណាក់កាលនេះការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1និងដំណាក់កាលទី1ឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4ដល់ខ6រីឯការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី2យើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់ខ15ការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1ដំណាក់កាលទី1គឺជាការរស់ឡើងវិញរបស់ពួកអ្នកជឿការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1គឺជាការរស់ឡើងវិញមុនដំបូងគេបង្អស់ដែលបានចារទុកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការរស់ឡើងវិញលើកទី1បង្អស់នេះយើងហៅថាជាគ្រាសោមនស្សរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាគ្រាសោមនស្សគេហៅថាហាប៉ាយោព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក4ខ17លោកប៉ុលបានហៅគ្រាសោមនស្សនេះថាលើកឡើងទៅក្នុងពពកការលើកឡើងនេះគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកពួកអ្នកជឿព្រះអង្គឡើងទៅជួបជាមួយនឹងទ្រង់នាឯដល់អាកាសគ្រានោះគឺជាគ្រាសោមនស្សដែលអាចនឹងកើតឡើងរាល់វិនាទីក្នុងគ្រាសប្តាហ៍ព្រះអង្គមិនប្រទានឲ្យយើងដឹងអំពីពេលវេលាឬភិនភាគណាមួយអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើកយើងទៅនោះទេនៅគ្រាមហាសោមនស្សព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីហៅកូនរបស់ព្រះអង្គទាំងស្លាប់ទាំងកំពុងរស់ឲ្យទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់សេចក្តីដែលយើងឃើញបរិយាយនៅក្នុងខខាងលើគឺជាការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1ដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1ក៏មានរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខផងដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់លើកពួកជំនុំរបស់ទ្រង់រួចហើយគ្រាមហាទុក្ខក៏បានឈានចូលមកដល់ក្នុងពិភពលោកនេះមានពួកអ្នកជឿមួយពួកទៀតដែលមិនបានជឿសប្តាហ៍ត្រូវរស់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនៅគ្រាមហាទុក្ខអ្នកណាដែលព្រមជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេសម្លាប់ចោលជាមិនខានលុះដល់គ្រាមហាទុក្ខឈានដល់ទីបញ្ចប់ពួកអ្នកជឿទាំងនោះនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿទាំងបានម៉ានដែលរស់នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅគ្រានោះអ្នកជឿទាំងពីរពួកក៏បានរស់ឡើងវិញជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញប្រភេទទី1ដំណាក់កាលទី2អ្នកទាំងនោះនឹងរស់ឡើងវិញរួចហើយត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះជានិច្ចអស់កាលតរៀងទៅរីឯការរស់ឡើងវិញប្រភេទទី2គឺជាការរស់ឡើងវិញរបស់ពួកអ្នកមិនជឿគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់កាលសម័យគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វ័យនៅពេលនោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកធ្វើជាមហាចៅក្រមទ្រង់គង់នៅលើបល្ល័ង្កសដើម្បីកាត់ទោសដល់ពួកអ្នកមិនជឿគ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់កាលគ្រប់សម័យ រីឯមាត្រដ្ឋានដែលព្រះអង្គយកមកកាត់ទោសដល់អ្នកទាំងនោះគឺព្រះអង្គកាត់ទោសតាមទង្វើដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលគេរស់នៅលើលោកនេះណឡើយអ្នកទាំងនោះត្រូវឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលសុចរិតជាទីបំផុតបុគ្គលទាំងនោះមានឱកាសដើម្បីដោះសារអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គេទាំងបានបានទូលថ្វាយដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់រួចហើយថានៅពេលជំនុំជម្រះក្តីលើកនោះមិនមានជនណាម្នាក់ដែលអាចរួចពីបាបបានឡើយមនុស្សដែលបាត់បង់ត្រូវយកមកជំនុំជម្រះនៅពេលនេះតែម្ដងព្រះអង្គជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តកាលគេនៅរស់នៅឡើយហើយអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវជំនុំជម្រះតាមការដែលគេប្រព្រឹត្តកាលគេនៅរស់នៅឡើយព្រះអង្គជំនុំជម្រះបែបនោះពីព្រោះនៅក្នុងស្ថាននរកមានកម្រិតនៃការទទួលតនកម្មដោយសេចក្តីនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ47និងខ48នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ30ខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេខ្ញុំជំនុំជម្រះតាមដែលខ្ញុំឮហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំក៏សុចរិតពីព្រោះខ្ញុំមិនរកតាមតែចិត្តខ្ញុំទេគឺតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយខ្លួនខ្ញុំបានទេសេចក្តីនេះគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីព្រំដែនដែលទ្រង់ពុំអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកយកនិស្ស័យជាមនុស្សជាតិមិនមែនសម្រាប់បំពេញព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទេប៉ុន្តែយាងមកដើម្បីបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាវិញសេចក្តីពិតខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលយើងជាមនុស្សជាតិកំពុងឆ្លងកាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំមានឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនឯឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគឺចង់តែធ្វើអ្វីដែលផ្គាប់ចិត្តដល់រូបកាយចាស់របស់យើងចំណែករូបកាយចាស់របស់យើងគឺมันអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យគាប់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេហេតុអីបានជារូបកាយចាស់របស់យើងมันអាចគាប់ដល់ព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅបានពីព្រោះរូបកាយចាស់របស់យើងតែងតែបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់រាល់ពេលរាល់វេលាមនុស្សលោកកើតមកមានចិត្តចង់បះបោរទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់តែម្ដងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមថាលោកត្រូវតែកើតជាថ្មីមនុស្សដែលរស់នៅខាងឯសច្ឈាមមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យគាប់ព្រះទ័យព្រះបានទេព្រះគម្ពីរបានចែងថារបស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាវិញ្ញាណវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ6អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំត្រូវតែកើតជាថ្មីពីព្រោះរូបកាយចាស់របស់យើងកើតមកស្ពាយនៅអំពើបាបមកជាមួយតែម្ដងដោយសារតែបែបនោះហើយបានជាយើងចេះតែនាំគ្នាបះបោរទាស់នឹងព្រះជានិច្ចចិត្តរបស់មនុស្សលោកគិតតែអំពីរឿងបះបោរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាំងពីថ្ងៃដែលឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងត្រូវបណ្ដេញចេញពីទ្វារនៃសួនច្បារអេដែនមកឥឡូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញយើងថាទីបន្ទាល់ទាំងបានមានដែលទ្រង់អះអាងនោះសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ31និងខ32បើសិនជាខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំនោះសេចក្តីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនពិតទេមានម្នាក់ទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាសេចក្តីបន្ទាល់ដែលអ្នកនោះធ្វើពីខ្ញុំក៏ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងមូលមានសេចក្តីដែលចែងមកថាបើមានសាក្សី2ឬក៏3អ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីរឿងណាមួយរឿងនោះចាត់ថាជាបានការនៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយនៅក្នុងខខាងលើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំចំណុចនេះគឺមានន័យថាតាមច្បាប់តុលាការការនិយាយប្រកែកដែលខ្លួនឯងថាมันបានធ្វើការអ្វីមួយដូចគេចោទគឺมันទាន់រាប់ថារួចខ្លួនទេច្បាប់តុលាការត្រូវការមានសាក្សីបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចថារឿងនោះពិតជាកើតមកយ៉ាងដូច្នោះមែនដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមានម្នាក់ទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើនោណាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាម្នាក់ទៀតនោះអ្នកខ្លះគិតថាប្រហែលជាលោកយ៉ូហានបាបទីសហើយមើលទៅក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនមានបន្ទូលពីសាក្សីដែលជាមនុស្សជាតិនោះទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ33អ្នករាល់គ្នាបានចាត់គេឲ្យទៅឯលោកយ៉ូហានលោកក៏ធ្វើបន្ទាល់តាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងបទគម្ពីរនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកយ៉ូហានបាបទីសក៏បានធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ដែរប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានបាបទីសគឺជាសាក្សីដែលមនុស្សលោកធ្លាប់ដឹងតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាសាក្សីដែលធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់មិនមែនជាមនុស្សលោកទេពោលគឺជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងមនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ34ប៉ុន្តែសេចក្តីបន្ទាល់ដែលខ្ញុំទទួលនោះមិនមែនមកពីមនុស្សទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះប៉ុណ្ណោះ ្វីត្បិតព្រះអង្គមានបន្ទូលពិសាក្សីមួយទៀតដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងមនុស្សលោកក៏ព្រះអង្គទទួលយកឈ្មោះលោកយ៉ូហានបាបទីសធ្វើជាសាក្សីរបស់ព្រះអង្គមួយដែរលោកយ៉ូហានគឺជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺដល់មនុស្សលោកថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានអាចធ្វើជាសាក្សីពីព្រះយេស៊ូវតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះឯងនៅមានសាក្សីមួយទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ35និងខ36ឯលោកយ៉ូហានលោកជាចង្គៀងដែលឆេះហើយភ្លឺអ្នករាល់គ្នាក៏ចូលចិត្តឲ្យបានអសប្បាយក្នុងពន្លឺរបស់លោកក្នុងមួយគ្រានោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ពិសេសជាងទីបន្ទាល់របស់លោកយ៉ូហានទៅទៀតពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយគឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើបង្ហើយគឺជាការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សលោកឃើញក្នុងការអស្ចារ្យទាំងនោះមានការប្រោសជំងឺដល់មនុស្សលោកឲ្យបានជាសះស្បើយផងដែរសពថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សហ៊ានអះអាងយ៉ាងងងឹលថាគេមានអំណាចស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវគឺគេអាចប្រោសមនុស្សឲ្យបានជាពីជំងឺតាមវិធីរបស់គេយើងយល់ថាការអះអាងរបស់ជនទាំងនោះគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើគឺជាសាក្សីដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាព្រះមែនការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើមិនមែនជាការអស្ចារ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះទេព្រះអង្គមិនដែលហៅមនុស្សឲ្យមកជួបជុំគ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់ព្យាបាលរោគគេឡើយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្យាបាលមនុស្សព្រះអង្គក៏មិនទទួលយកអ្វីធ្វើជាត្រួយជាទ្រណាប់ដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងចំណោមពួកបណ្ដាជនទោះយាងទៅតាមផ្លូវឬក្បែរផ្លូវក៏មានមនុស្សជាពីជំងឺរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបានរួចពីបាបរបស់ព្រលឹងខ្លួនថែមទៀតផងគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4បញ្ជាក់ទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះនៅពេលនោះព្រះអង្គប្រោសជំងឺមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលមនុស្សមិនអាចរាប់ចំនួនបានព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈស្ដីអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដែលមាននរណាម្នាក់ប្រកែកថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើនោះទេបើជនណាហ៊ានប្រកែកថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើការអស្ចារ្យពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកគង់នៅលើផែនដីនេះអ្នកនោះពិតជាមិនពេញជាមនុស្សទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយ2000ឆ្នាំជាងកន្លងមកអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងប្រទេសនានាគេនាំគ្នាប្រកាសថាកុំឲ្យជឿថាព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើព្រះយេស៊ូវមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានព្រះអង្គក៏មិនមែនជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងផែនដីនេះដែរការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គគឺជាសាក្សីសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះការអស្ចារ្យដែលទ្រង់ធ្វើគឺជាកិច្ចការដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកឲ្យទ្រង់ដើម្បីធ្វើបង្ហើយការងារដែលសេសសល់របស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ37ដល់ខ39ឯព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរអ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផងអ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះអ្នករាល់គ្នាស្ទង់មើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកាលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមកគឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំមានគ្រូច្រើនណាស់ដែលបកស្រាយខគម្ពីរខាងលើខអត្តន័យនៅក្នុងអត្ថបទដើមសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើមិនមែនជាសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឡើយពោលគឺគ្រាន់តែពន្យល់សេចក្តីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះបើយើងស្ទង់គម្ពីរមើលដែលស្មានថាមានជីវិតអកាលជានិច្ចនៅក្នុងគម្ពីរនោះខហើយបទគម្ពីរទាំងឡាយសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវបើយើងស្ទង់មើលបទគម្ពីររួចហើយឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងរកឃើញជីវិតអកាលជានិច្ចជីវិតអកាលជានិច្ចមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរទេជីវិតអកាលជានិច្ចគឺស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅពេលដែលអានព្រះគម្ពីរបើលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរហើយលោកអ្នកមិនឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេនោះការស្ទង់គម្ពីររបស់លោកអ្នកពិតជាឥតប្រយោជន៍ឡើយព្រះគម្ពីរមិនមែនជាក្បួនច្បាប់សាសនាណាមួយទេប៉ុន្តែជាសេចក្តីដែលសម្ដែងអំពីតួព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកផ្ដល់ជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់មនុស្សលើលោកយើងនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ40តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមេដឹកនាំសាសនាមិនព្រមចូលមកឯព្រះយេស៊ូវឡើយយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាអ្នកទាំងនោះមិនបានជួបប្រទះជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់ដែលគម្ពីរបានសម្ដែងពោលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ42និងខ43 ខ្ញុំស្គាល់អ្នករាល់គ្នាហើយថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាសោះខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេបើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញថ្ងៃមួយជន់ទៅទឹកនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាកើតមកក្នុងលោកីនេះនៅពេលនោះមនុស្សភាគច្រើនជាទីបំផុតនៅក្នុងលោកទទួលស្គាល់ជន់នោះដោយរីករាយសាទរមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រានោះមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទចូលមកក្នុងលោកនេះក្នុងនាមរបស់គេផ្ទាល់គេមកទាំងមានរូបរាងរបស់គេផ្ទាល់រួចហើយមនុស្សលោកក៏នាំគ្នាទទួលស្គាល់គេដោយឥកធឹកគក្រឹកគក្រេងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ44ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នេះមនុស្សមានបាបដែលធ្វើជាអ្នកធំច្រើនតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតនឹងដំកើងខ្លួនគេឲ្យខ្ពង់ពោះដាច់គេនិយាយតាមត្រង់ទៅមនុស្សទាំងនោះគឺមានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរទោះបីក្រុមជំនុំនោះជាក្រុមជំនុំដែលមើលទៅមានសន្តានល្អណាស់ក៏ដោយមានគ្រូបង្រៀនដែលចេះតែរមាស់ត្រជាគ្រូទាំងនោះមានចិត្តចង់ឲ្យអ្នកឯទៀតលើកដំកើងតែគ្នាឯងមិនចង់បង្ហាត់បង្រៀនអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលឡើយគម្ពីរនេះបានចែងថាគេចង់ទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ45ដល់ខ47កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយមានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកជាទីសង្ឃឹមបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងទុកពីខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងទុកមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបានព្រះយេស៊ូវអះអាងជាឧឡារិកថាលោកម៉ូសេបានសរសេរបទគម្ពីរដែលចែងទុកពីទ្រង់លោកម៉ូសេគឺជាអ្នកដែលកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអមានម៉ានៅក្នុងបទគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌអត្ថបទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌទាំងមូលសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្មីត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌមិនមានសម្ដែងពីព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ទំព័រក៏ដោយក៏យើងជឿថានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកណ្ឌទាំងមូលគឺសម្ដែងអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីខ្ញុំយើងជឿជាក់ថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់សប្តាហ៍នេះមានជនដែលទទួលស្គាល់តែព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទេយើងក៏សូមធ្វើការណែនាំដល់អស់លោកអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចុះបើមានអ្នកណាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់បទគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្នកនោះមិនទទួលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាគ្រឹះនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបើជឿតែលើព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជននោះគឺជាជនដែលកំពុងតែគាស់គ្រឹះដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចោលហើយមនុស្សប្រភេទនោះមិនមែននរណាក្រៅអំពីមនុស្សល្ងីល្ងើទេព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជាគ្រឹះជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវដណ្ដឹងសួរដល់មនុស្សលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកមកទីនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបានព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសុទ្ធតែសរសេរអំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បន្ទុំអ្នកណា ពស់ហាឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហារតីមេត្តាបងព្រះអង្គមេឃពស់ហាឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណាអាហារតីមេត្តាបងព្រះអង្គចង់ពស់ហានោះដែលកោតខ្លាចត្រង់ក៏ពស់បែបយ៉ាងនោះដែរអើអើអើអើអើអើអើអើអើ
អើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើអើ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ